Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dhe gjuzve të Radio Vatikanit ku do që ndodhen nga redaksia Gjuhës Shqipe. Në mikrofon Claudia Bumqi e Don David Gjugja. Dhe gjuzë të nderuar, ja përsërin e takimin tonë një avortës së shtunës me liturgjine fjales e Zotit të sedjeles. Sa rave, meditojmë se bashku lezimet biblike të liturgjisë e fjales hynore të djeles së 17 gjatë vitit kishtar ciklit e tretë si pas kalendarit të liturgjisë kishtare. Tema kryesore lezimeve biblike të sedjeles së 17 gjatë vitit kishtar është urata, është lutja. Njeriu që lutet i ka duart në timonin e historisë, thoshte Shëngjon Krizostomi apo Shëngjon Goj Arti. Këtë të vërtet mund ta dokumentojmë me leximet biblike të kësaj sidiele, sidomos me leximin e parë dhe me Ungjillin. Pra, dëgjues të nderuar, fjala e Zotit na thret të lutemi, fjala e Zotit na thret të dialogojmë, të bisedojmë me Zotin, por edhe të mendojmë mirë e thellë mbi domethënien që ka kjo marrëdhënie, ky dialog në dhe për jetën tonë të përditshme. Me fjalë tjera, të mendojmë mirë se çfarë ndësie ka lutja për jetën tonë, e sa kohë, sa vëmendje kushtojmë ne gjatë ditës lutjes, sa vëmendje kushtojmë bisedës sonë me Zotin. Ne duhet ta dim se takimi ynë me Zotin realizohet përmes uratës, madje pikrisht në urat apo në lutje. Kush nuk lutet, ai nuk mund të takohet me Zotin, e kështu jeta mbetet e zbrazet, jeta mbetet pa shije, pa orientim, madje pa kuptim të vërtetë. Pra, dëgjues të nderuar, ne mësojmë nga vetë Jezusi se si duhet të lutemi. Por më tepër, marrim pjesë në bisedën e tij me Zotin pikrisht me anë të lutjes. Leximi i parë i kësaj sidiele marr nga libri i Zanafides na ofron shembullin tjetër, shembullin e Abrahamit, i cili me anë të lutjes e shpëton popullin e vet nga shkatërrimi i plot, duke paralajmëruar kështu në mënyrë tipologjike veprën e shërbimit të Jezu Krishtit. Pra, përmes Jezusit e sipas shembullit të tij, mund t'i drejtohemi me lutje Atit ton qellor. Teologu i njohur zviceran Hans von Balthasar thoshte: "I krishteri ekziston apo zhduket, i krishteri jeton apo shuhet me lutje. Lutja është kurrizi i jetës shpirtërore të çdo besimtari." Sikur bëri njëri prej nxënësve, edhe ne t'i drejtohemi Jezusit e t'i kërkojmë të na mësojë të lutemi dhe të ndjekim shembullin e tij, ta imitojmë shembullin e tij, e të mësojmë të dialogojmë, të mësojmë të bisedojmë me Zotin si me babën tonë, si me prindërin tonë, ta ushqejmë këtë marrëdhënie tonë personale me hyjin Atë, me hyjin Shelbus, me hyjin Dritë, me hyjin Jetë. E tani, dëgjues të nderuar, ti dëgjojmë së bashku me fe të gjallë, me zemër të sinqertë të hapur, fjalët që Zoti na drejton, porosinë e tij hynore, leximet biblike të kësaj sediele.
Lexim prej librit të Zanafillës. Në ato ditë Zoti tha: "Po flitet keq për Sodomën e Gomorrën, dhe mëkati i tyre është tepër i rënd. Unë duhet të zbres e të shoh apo veproj një mend ashtu si po arrin ankimi deri tek unë. Do ta di apo jo?" Abrahami ju afrua Zotit dhe i tha: "Vërtet se bashkë me fajtorin do ta zhbish edhe të drejtin. Nëse në qytet do të jenë në rastësisht 50 të drejtë, vërtet do ta zhbish atë vend dhe nuk do ta falësh për shkak të atyre 50 të drejtëve që do të jenë atë. Lërg qoftë prej teje që ta zhbish të drejtin bashkë me të mrapshtin. A do t'i bësh barazi të drejtin me fajtorin? Lërg teje. a thua se gjykatësi mbar botës nuk do ta shtjerë në veprim drejtësinë, Zoti u përgjigj. Nëse do t'i gjejë në Sodom 50 drejtë brenda në qytet, për ta do ta falë tërë qytetin. Abrahami e mori përsëri fjalën. Ja, unë po marë guxim të flasë me Zotin tim, unë që jam hi e pluhur, po e zamë se ndër ata 50 drejtë do t'jenë 5 më pak, a thua se për shkak të atyre të 5-ve do t'a zhbi shtër qytetin, a i tha, nuk do t'a zhbi nëse i gjej 25 të drejtë. Abrahamit s'ju durua, a i tha, po që sa atje do t'jenë vetëm 20, hy i përgjigji, nuk do t'a ndëshkoj për shkak të atyre 20 të drejtëve, për sëri tha, nuk më hidhërohet Zoti im nëse flas, e po që sa atje janë vetëm 30, a i tha, nuk do t'a zhbi as nëse i gjej 30. Ja, prap po marë guxim, tha, të flas me Zotin tim, po nëse ndoshta atje do t'jen vetëm 20, hyi i tha, nuk do t'a zhbi për shkak të atyre të 20-ve. Po të lutem, vazhdoj, im Zot nuk do të më hidhërohet nëse flas vetëm edhe një herë, po që sa atje janë ndoshta vetëm 10, un nuk do ta shpi për shkak të atyre të 10-ve. Fjala e Zotit.
Kam nori fret e Zoti dëgjon. Me gjithë shpirt e falenderoj o Zot, sepse i dëgjove fjalet e gojës sime. Të këndoj në praninë e engjujve, adhuroj në drejtim të tempullit tënd të shejt. E lavdëroj emrin tënd o Zot për dashurinë e besnikrinë tënde, sepse e madhrove të sve premtimin tënd. Sa herë të thirrën e ndim, ti më vështrove o Zot, shpirti tim ja kërthneze fuqitë. Do të lavdërojnë o Zot të gjithë mbretrit e tokës, sepse i dëgjuan premtimet e gojës sate. Do t'i këndojnë urrët e Zotit, sepse madhe është lavdia e Zotit, sepse lartë është Zoti e i shikon të përvujtet, e prej si largu i dallon krenaret. Kur të me duhet të ecin në mes të vështirësive, ti marrua jetën, shtrije dorën kundër zemrimit të armiqve të mi, e me shpëtomet e djathtën tënde, o Zot. S'kam nori fret e Zoti dëgjon.
Lexim prej letrës së Shëmpalit Apostull drejtuar Kolosianëve. Vëllezër të varrosur bashkë me Krishtin në pacim. Bashk me të edhe unë gjallët, në sajet e fejs, me të cilën besuat në fuqin e hyjit që e ngjallin nga të vdekurit. Edhe juve që ishit të vdekur për shkak të fajeve tuaja dhe të pareth prerjes së trupit tuaj, hyjë ju ngjalli bashk me të. A i mjërësisht në i fali të gjitha fajet tona, a i e shvleftësoj dëftesën pa ditë se që në sajt urdhrimeve ishte kundër nesh, e bërit zhduket, e mbërtheu në kryq. Fjala e Zotit.
Nga ungjilli shejt si pas Lukës. Një dit, Jezusi po thoshte urat diku në një vend. Kur e kre uratën, i tha njëri prinzënësve, Zotri, në mëso edhe ne të lutemi, si kur se mësoj edhe gjonin zënësit e vetë. Kur të luteni, u tha Jezusi, thoni, o atë, u shejtroft e mrytë, artë mbretëria jote, na jep gjdo dit buken ton të përdiqme. Na i falim kate tona, sepse edhe ne i falim fajtore tanë, e mos lejo të bim në tundim. Dhe u tha, nëse ndo njëri për jush ka një mik dhe i shkon në mesnatë i thot, mik, mi jep huatri buk se me erdi për u dhe miku im e nuk kam qka ti jap për dark, e aj për brenda ju përgjigj, mos me të razo. Dera tashmë është mbyllur e fmit e mi e unë ram në shtrat, nuk mund të qohëm ti jap. Unë po ju them, edhe nëse s'qohët tja jap se e ka mik, do të qohët me siguri për t'i dhën aqë sa kërkon për shkak të trazimit. Edhe unë po ju them, lypni e do t'u jepet, kërkoni e do të gjeni, troklitni e do t'u qelit, sepse kush do lyp mer, kush kërkon gjen, ati që troklit i hape dera. Dhe cili për jush që është babai, po i lypi djali peshki në vend të peshku do t'i jap gjarpër, ose nësi lyp vez do t'i jap akrep, nëse pra ju edhe pse tek qinj dini fëmijëve tuaj t'u jep një dhuratë të mira, sa më tepër ati qillor do t'u jap shpirtin shejt atyre që ja kërkojnë. Fjala e Zotit. E tani të nderuar dëgjues, homelin a komentin e leximeve biblike të kësaj së diele do ta dëgjojmë nga meshtari shqiptar Dom Dritan Ndoci. Ta dëgjojmë së bashku.
Qof lëvdu Jezu Krishti. Duke dëgjuar pjesën e sot me unëzillore, më fort se të shohim dëshirën e Jezusit që të na mësoj si të lutemi, besoj se është më mirë të shohim së pari dëshirën e Jezusit që të na nxisë të lutemi, këmbngulljen e tij, kur thotë: "Lypni do t'ju jepet, kërkoni do t'gjeni, trokitni do t'ju çelët." Madje jo vetëm këmbngulje ngjajnë këto fjalë, por edhe si punë përgjërimi, që ne të lutemi, të lypim para hyj, të kërkojmë para tij, të trokasim në derën e zemrës tij. Pastaj patjetër edhe na mëson si të lutemi, sepse kemi nevojë edhe për këtë pjesë, por kësaj po i kthehemi pak më poshtë. Pra hyj nuk bezdiset nga lutjet tona, madje ai atpret. E kjo e vërtet, më sjell ndërmend një prall shumë të bukur që besoj e shpjegon shumë mirë një ide të tillë. Thuhet një herë se përbrin një burimi të një fshati diku larg kishte zënë vend një gjigant i madh. E njerëzit e fshatit kishin frikë të afroheshin tek burimi sepse mendonin se gjiganti do të vriste këdo që afrohej. Ishin përhapur fjalë nga mëtët mërshmet rreth këtij gjiganti. Kalun disa ditë e filluan të shterrin rezervat e pakta të ujit që kishin banorët e përshpite tyre. E më në fund njeri për i tyre u qunë kam dhe tha, unë do të shkoj atje, punë e madhe, edhe në qovë se do të më vrasë, të ke fundit edhe kështu të vdekur se të vdekur jemi. E rrugës, me gjithë frikën që kishte, përpiqet ta mlidhte të vetën, e të mendonte të mënyra se si do të merrte të fshehtazi ujin. Por gjiganti e pa edhe nga larkë bile. E me njeri u qunë kam, e me tërë malështin e ti, për qudin e fshatarit, tha, a, më në fund erdi dikush që të mund të shkoj mbej dy fjalë me të. A ishte ndalë tek burimi, i bindur se tek burimi do të gjente dikan me cilin do të fliste, e jo për të vrarë dikan që do të vinte aty për të marrë ujë. Nga një herë një ide tillë kemi dhe ne për hyjin, si një gjigantit mërshëm me cilin duhet të druhesh kur hyn në bisedë. Jo, është e kundërta, ai atë pret që ne të hymë në bisedë me të. E prandaj është shumë e bukur edhe mënyra se si Jezusi pastaj na fton t'i lutemi hyjit ton, duke thënë më së pari fjalën atë, sepse ai nuk bezdiset nga lutjet tona. Tek e fundit e pamë edhe në leximin e parë se si hyj nuk bezdisej nga lutjet këmbngulëse të Abrahamit, nga dëshira e tij për të sqaruar sa më shumë se si mund vepronte hyj me atë popull. E ky sqarim duket edhe si punë ndërmjetësimi i Abrahamit para hyjit vet, kur ndërkohë që Zoti ishte drejtu thot teksti për në Sodoma e në Gomorra për t'i shkatru ato qytete të shturura, Abrahami i thot po sikur të gjehesh atje të paktën 50 të drejtë, a do t'i falësh të gjithë? Po, i thot hyj, po si kur gjesh 45, 40, e kështu fillën t'i zbres, deri në 20, deri në 10 persona, a do t'a falesh krejt qytetin. E hyj me shumë durim, se cilës përgjigje i përgjigjet, po, do t'a fal, do t'a fal. E duke unisur nga kjo e vërtet, tradita hebraike pastaj do të thoshte se mjaftojnë 10 veta që të krijohet një bashkësi e pranushme në një sinagogë për të bërë lutjet e tyre liturgjike. Pastaj me traditën e krishterë, numri do të reduktohet edhe ma shumë, sepse do tjetë Jezusi, i vetmi i drejtë që do të na fitoj faljen e hyjit, i cili na ka zbuluar se hyj ka një zemër as të madhe dhe dëmin që mëkatet tona provokun në natyrën njerëzore, sikur i shlyn Jezusi me pafajsinë e tij. Pra hyj nuk bezdisej, as nga Abrahami, nuk bezdiset as më vonë në traditën hebraike nga lutjet, e prandaj Jezusi ngul këmbë që ne t'i lutemi hyjit. E pastaj na mëson edhe si të lutemi. Mas pari tham duke ju drejtuar atij me fjalën at. Themi at e na hapet zemra. Ajo frika që marrim në dhuratët e shpirtit shenjt, nuk është drithërim për balë hyjit. Në fakt, besimet pagane thonin se për balë hyjnive duhet të ruanim druetje e drithërima, në mënyrë që të kishim shumë respekt, shumë kujdes, se mos gabojmë ndonjë gjë, për të irrituar ato e për të mos marrë pastaj hiret e tyre e mund të marrnim dënimet e tyre. Jo, Jezusi na mëson ta thrasim hyjin atë, e këtu na hapet zemra, e ajo frika që thamë e marim në dhuratet e Shpirtit Shenjt, është respekti bijësor që kemi përballë hyjit. Hyji meriton respektin ton, respektin më thell. E prandaj, me respekt e me dashuri bijësore, themi atë thamë e na hapet zemra. Më kujtohet këtu një histori shumë e bukur në jetën e Shën Francesku të Asisit, është shumë interesante se si në jetën e këtij shenjti ka tepër detaje të bukura që hedhin një dritë të jashtëzakonshme në kuptimin e shumë të vërtetave të besimit tonë. E thuhet një herë se po bënte një udhtim mjaft të gjatë së bashku me një frat të vetin. Rrugës vendosën të lusnin rozarin me 150 aty ynë, kështu lutej aso kohë rozaria. E pasi ecën mjaft gjatë, Shën Francesku e pyeti fratin tjetër sa aty ynë ke lutur deri tani ti. E ai u përgjigj shumë, po ti. Shenjti u përgjigj, unë kam mbetur ende tek fjala e parë atë, sepse më rrëmbeu ideja se kemi një hyj që na do si atë. Edhe kur jemi në Katar, mund ta themi një të vërtetë të tillë. Sikurse thot Shën Pali sot në leximin e dytë, ai mirësisht na i fali të gjitha fajet tona. E prandaj Shën Francesku kishte mbetur i gllavëruar në farë mënyrë nga kjo thirrje e parë që Jezusi na mëson t'i bëjmë hyjit, ta quajmë atë. E pikrisht për këtë arsye, na hapet zemra që këtij atit i themi u shenjtroftë emrit, art mbretëria jote. E po për këtë arsye, prej se është aty, i kërkojmë bukën e përgjithshme, faljen e mëkateve, duke premtuar se do të falim edhe ne fajtorët tanë, i kërkojmë na lirojnë nga iligu, nga djalli, i kërkojmë që të mos na lërë të bijmë të nim, sepse mëkati është fatkeqësi e vërtetë. E gjitha këto ne e kërkojmë në shumës, nuk thotë Jezusi soni bukën time të përditshme, por bukën tonë, mi fal mëkatet e mia, por na i fal mëkatet tona. Prandaj mëson në shumës për të na bërë të shohim se kemi një aqëllor e jemi edhe vëllezër motër në mes nesh. Jezusi na mëson lutjen aty, e cila më fort se sa formon lutje, është një model lutje, sepse kisha ka edhe lutje tjera pafund. E Jezusi ngul kam tek nxitja që ne lutjet tona të kërkojmë Shpirtin Shenjt më së pari. Sikur se e thot pastaj në fund, nëse pra ju edhe pse të kësi, ndini fëmijëve tuaj, të jepni dhuratat mira, sa më te për ati qëllor do të japë Shpirtin Shenjt atyre që ja kërkojnë. Shumë e bukur kjo porosia e Jezusit, që të kërkojmë mi gjitha Shpirtin Shenjt. Cila është arsyeja? Sepse Shpirti Shenjt na ndihmon që të ruajmë në ne ndjenjat bisore ndaj atit tonë qëllor, e të ruajmë dëshirën për të hyrë në lutje gjithmonë me vetdijen kryesore që është vetdija e qenurit ditë e bijet e tij e vëllezër motrën mes nesh. Por thamë, Jezusi ngul këmbë që ne të lutemi, sepse lutja është fuqia jonë. Thoshte me të drejtë, Shën Piu nga Pietrelcina, lutja është arma më e mirë që kemi, është një çelës që hap zemrën e hyjit. Qoftë lutur Jezu Krishti.
Dëgjuat e Radio Vatikanin në gjuhën Shqipe, dhe gjuhës të nderuar, ne ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.
Qoftë lëvduar Jesu Krishti.